I anledning af, at Dansk Flygtningehjælp har sin årlige landsindsamling til verdens flygtningebørn søndag den 9. november, så har jeg ringet til generalsekretær Andreas Kam, og det var den 14. oktober 2008.
Andreas Kram, du er generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, som skal have indsamlingen til verdens flygtningebørn den 9. november. Så I har travlt i øjeblikket. Hvordan vil I fortælle danskerne, at der er behov for det?
Altså, vores strategi er jo i virkeligheden at støtte os på de mange frivillige, som plejer at hjælpe os. Og det vil sige, at vi går ud i de netværk af frivillige, som vi har hele landet over. Det er den ene ting, men det er klart, at vi også gerne vil forsøge at rette den almindelige opmærksomhed mod det arbejde, vi gør ude i verden, især det arbejde, der er behov for at gøre i forhold til børn i Afrika, som vi har tematiseret i år. Og i den forbindelse har vi jo, som de fleste har bemærket, netop haft glæde af, at Hendes Kongelige Højhed, Kronprinsesse Mary, har besøgt vores arbejde i Uganda, og dermed har hun bidraget til at sætte noget fokus på de behov, der er i Uganda, og det er altså behov, man kan sige, man genfinder mange andre steder i Afrika, hvad så vidt angår børn og kvinder og børn.
Hvad er det for et behov, der konkret er i Uganda? Det eneste, jeg kan huske, det er, at der var nogle børnesoldater, nogle skrækkelige historier, ja. Jeg hørte for og tilbage.
Ja, det er rigtigt. Der er to problemstillinger i det nordlige Uganda. Det ene kompleks handler om Sudan-flygtninge fra det sydlige Sudan, som i mange år har boet i nordlige Uganda, og som på grund af den fred, som er ved at herske i det sydlige Sudan, nu kan vende hjem igen. Og det vil sige, der bistår flygtningehjælpen og har bistået flygtningene i Uganda og bistår nu med, at de kan rejse tilbage til deres landsbyer i det sydlige Sudan og genoptage tilværelsen der og få gang i deres landbrug og den slags ting hjemme. Den anden problemstilling handler om de internt fordrevne mennesker, som lever i det nordlige Uganda og som er drevet hjemmefra på grund af en rebel her, der kalder sig Lord's Resistant Army. En her, som har udøvet grusomme ting i forhold til almindelige mennesker i landsbyerne rundt omkring, herunder også bortført børn, som de dernæst anvender som børnesoldater. Og det er meget tragisk at møde nogle af de børn og unge, som har været offer for de rebeller, og det er helt afgørende, at sådan nogle børn og unge får massiv hjælp for at komme nogenlunde på fod igen og kunne få liv til at fungere.
Det må være meget svær opgave. Hvordan bærer man sig med sådan noget?
Ja, men det, man kan sige, det handler jo både om hver enkelt barn, men det handler også om børnenes omgivelser. Og det vil sige, hvis man kan støtte familierne og landsbyerne i forhold til at vende tilbage til deres dagligdag i de landsbyer, de er drevet fra, så lægger man jo de første grundlæggende sten til det, og så må man sikre, at der kommer noget støtte til de børn, som har særlige men, og så noget støtte til de børn, som ingen forældre har mere, og dem er der faktisk en hel del af. Så flygtningehjælpen vil gerne bistå nogle af de børneinstitutioner, eller hvad man nu skal kalde det, som hjælper børn, hvis forældre ikke er længere, og som i øvrigt har været offer for forskellige overgreb fra rebellernes side. Så der er rigtig meget brug for, kan man sige, ressourcer til at støtte arbejdet i Uganda, og desværre er billedet jo noget lignende så mange andre steder i Afrika, så der er god brug for hjælp.
I Uganda er jo lidt af de bedre fungerende lande, så der kan I altså støtte nogle stabile institutioner, sådan at det er langsigtet projekt med de børn.
Ja, det kan vi godt. Vi har været i Uganda længere, og du har ret i, at landet sådan overordnet set bevæger sig rigtig stærkt i den rigtige retning. Problemerne er for så vidt knyttet til det nordlige Uganda, til Sudan-konflikterne og så til denne konflikt med Lord's Resistant Army. Og da landet grundlæggende fungerer relativt godt, så er der basis for at finde nogle endelige og holdbare løsninger. Og vi så mange eksempler sammen med kronprinsessen på, at folk er på vej, de internt fordrevne er på vej tilbage til de landsbyer, de forlod. Og de har hele familien med. Tilbage i nogle af de lejre for internt fordrevne er så desværre de svageste, nemlig de børn, som er svage stillet, fordi de mangler familie, og så nogle af de ældre mennesker, som også godt kan være forladt af noget af deres familie i den forstand, at familien måske ikke er der mere, er døde undervejs. Og jeg kan give et eksempel, hvor man tænkte, her er der virkelig brug for hjælp. Det var en bedstemor, som havde ansvar i det daglige for en 5-6 børn. Og hun var selv personligt stillet sådan, at hun sad i en rullestol eller noget, der lignede en rullestol og var altså handicappet. Men alligevel havde hun måttet påtage sig ansvaret for sine børnebørn. Og få hende tilbage til sin landsby og få det til at fungere og få støttet hende og hendes ansvar for børnene, det er ikke noget, der kan ske uden, at nogen giver en håndtrækning, og det er sådan noget, flygtningehjælpen gerne vil være med til.
Flygtningehjælpen har vel sådan set som formål at med hjælp til selvhjælp, sådan at folk kan klare sig selv. Det er ikke bare, at de skal have mad og så videre.
Ja. Det er rigtigt. Altså noget af det, som vi fik lejlighed til at se, det er støtten til at udvikle og genoptage landbruget. Det er jo sådan på de kanter, at hvis man har forladt sit landbrugsareal i nogle år, så skal man næsten kæmpe sig tilbage på banen, så at sige, fordi naturen har det med at overtage. Og det vil sige, at der er et ret stort arbejde forbundet med at få jorden gjort dyrkbar igen. Så er der hele spørgsmålet om at udvikle landbruget, altså finde de rigtige afgrøder, finde de rigtige balancer mellem dyrehold og markarbejde og den slags ting. Det er ikke noget, jeg personligt har så meget forstand på, men vi dyrker dernede noget undervisning og nogle landbrugsskoler, som styrker landmændenes mulighed for at få gang i landbruget igen, sådan at de kan brødføde sig selv og i øvrigt også kan få noget indtægt gennem salg af nogle af de afgrøder, de kan dyrke på det længere sigt. Men først og fremmest handler det om at kunne brødføde sig selv med så varierede produkter, at den sundhedsmæssige situation også kan blive bedre. Det er sådan, at man kan få det indtryk, at der er mad nok, men alligevel er mange børn fejlernæret. De er måske ikke underernæret, men de er fejlernæret i den forstand, de spiser alt for ensformigt. Og kan man støtte landbrugssektoren en lille smule i landsbyerne, så kan man give en bevidsthed om, at man skal dyrke forskellige ting og spise forskelligt for at få den rigtige sundhedstilstand. Og derfor er det super vigtigt, at der er noget uddannelse, og det bliver jo til hjælp til selvhjælp i virkeligheden i den sidste ende. Så det er sådan en af de ting, vi arbejder med.
Nu hører man mest om Darfur, når vi snakker Sudan, men I har så valgt at satse på noget, som I mener er holdbart, når I støtter hjemvendelsen af de sydsudanske flygtninge, som vel er kristne, som jeg husker.
Ja, altså vi arbejder jo også i Darfur, men nu har vi, som du også nævner, netop været i Uganda, og der handler det altså om sydsudanesiske flygtninge, som så småt er på vej hjem til Sydsudan, fordi der i Sydsudan hersker en fred, og der er en fredsaftale, og så handler det om de internt fordrevne. De to, kan man sige, problemstillinger arbejder med Uganda, men vi arbejder jo mange andre afrikanske lande med en variation af andre problemstillinger, som alle sammen har ført til fordrivelse af folk, både over grænserne, så de bliver dækket af flygtningedefinitionens forståelse af, hvem der er flygtninge, og så også internt i deres egne lande, som i Darfur, så man taler om internt fordrevne. I Darfur har man jo mere end 2 millioner, som er drevet hjemmefra, men fortsat er i deres eget land.
Hvilke andre afrikanske lande er I?
Altså jeg kan sige, at vi har to sådan regioner i Afrika, hvor vi arbejder, og den vi taler om her, det er jo det, vi kalder Østafrika, altså Afrikas Horn, hvor vi arbejder på projekter i Somalia, vi arbejder i Kenya, vi arbejder i Uganda, og vi arbejder i den centralafrikanske republik. Og det er sådan et, og så arbejder vi i Sudan. Det vil sige, det er sådan et sammenhængende arbejde, hvor vi stræber efter at arbejde på begge sider af de konfliktmønstre, der er. Sådan at vi både hjælper flygtninge der, hvor de nu er strandet, men også er i en position, så vi kan hjælpe dem den dag, de kan komme hjem. Og heldigvis er der jo hele tiden i sådan nogle områder, nogen vi godt kan hjælpe helt hjem, som nu for eksempel de sudanesiske flygtninge i Uganda, som for tiden kan komme hjem. Og for tid til anden hjælper vi også somalier hjem fra flygtningelejren i det nordlige Kenya, fordi vi er også i Somalia. Så vi kan man sige har fat i begge ender af det her problem og står rigtig fint i forhold til at kunne hjælpe folk både hvor de er, men også når de skal hjem. Og det er en god ting. Så har vi et område i Vestafrika, hvor vi arbejder tilsvarende. Jeg har lige selv besøgt Liberia og Elfenbenskysten, og der arbejder vi de to lande plus et par yderligere. Også sammenhængende, fordi der er mange og har været mange fordrivelser på kryds og tværs, hvor vi så, når vi er til stede i flere lande, har en god mulighed for at hjælpe folk igen der, hvor de er endt, men også hjælpe dem, når de skal hjem. Lidt langs samme tankegang, altså hjælpe dagligdagen i gang igen, og det handler jo om skole og undervisning til børnene. Det gør det så også i alle steder. Det handler om at få gang i landbrug og få gang i nogle indtægtsskabende aktiviteter, hvad enten det er bearbejdning af landbrugsvarer, eller det er dyrkning af jorden som sådan, eller det er etablering af frisørsalon og fotobutik og caféer og den slags ting, som giver de enkelte familier en mulighed for at tjene til dagen og vejen. Så der er rigtig mange aktiviteter i gang i de to områder i Afrika.
Andreas Kram, jeg husker, der var indsamling til Liberia for et par år siden, og det var et projekt med, at man skulle omskole lejesoldater, det er nok i høj grad børn, til et ordentligt arbejde, så de kunne klare sig og ikke gå og lave ulykker med der, det de har lært som lejesoldater.
Ja, det er jo rigtigt. Altså, der er jo flere bevægelser i gang i forhold til dette med, at der har været en rebel her, lejesoldater, både i forhold til børnene, men i øvrigt i forhold til de voksne, der har taget del i det. Og i Liberia handler det om at indrullere, kan man sige, de voksne soldater i den legitime her i Liberia, altså så de bliver en del af Liberias forsvar, og altså bliver indlemmet der og bliver altså lovlige soldater, kan man sige, der reagerer på regeringens ordre og ikke på en eller anden rebelleders ordre. Og så når det handler om børnene, så er det jo først og fremmest at få dem i skole og få dem til at indhente det, de måtte have tabt der, og så give dem den støtte, der skal bruges, når de har været udsat for de ting, som de nu har været igennem. Og det kan være ganske hårdt for børnene at komme sig over at have været børnesoldater og have gjort ting, som de jo så bittert fortryder bagefter, og som de har svært ved at komme sig over. Så de har også brug for individuel støtte, nogle af dem, og det er noget af det, vi prøver på at sætte fokus på med den kampagne og den indsamling, vi nu har den 9. november.
Det er svære problemer. Kan I så skaffe de menneskelige ressourcer, der skal til for at hjælpe?
Ja, det er jo sådan, at Flygtningehjælpen har en omkring 4.000 ansatte ude i de 30 lande, hvor vi arbejder, og de er så at sige lokale folk alle sammen. Vi ansætter altså lokalt kvalificerede personer, og det går helt fint med at finde folk, der kan gennemføre vores projekter. Så er de assisteret af internationale eksperter, som vi hyrer ind til at være projektledere, og så er hele opbakningen jo ret stærk her fra København, hvor vi har en del folk ansat, der også rejser ud og sikrer, at kvaliteten i vores projekter er i orden. Så jeg vil sige, det hænger rigtig godt sammen, først og fremmest fordi vi kan skaffe lokal arbejdskraft. Det er en vældig fordel i enhver henseende. Altså lokale kvalificerede kender jo deres eget land, deres egne traditioner rigtig godt og har en enestående mulighed for at levere en god kvalitet af arbejde. Og så skaber man jo ved at ansætte lokale mennesker også noget økonomi i samfundet, så på en måde går det op i en højere enhed, og det er vi rigtig tilfredse med.
Andreas Kram, når I skal vælge, hvor I vil bruge jeres kræfter, er det så sådan, at der er en masse projekter eller lande, eller hvad ved jeg, der står i kø, eller skal I ud og lede efter, hvor der er mest behov?
Altså, vi kan sige, at for os handler det jo om at skabe en effektiv anvendelse af vores ressourcer, og det har vi gjort ved, som jeg nu har skildret, at sige, at vi har et omdrejningspunkt i Østafrika, Der har vi en organisation bygget op, der har vi mange ansatte og kontorer, der kan udføre et arbejde, og så bygger vi lidt ud derfra. For nylig har vi åbnet kontor i den centralafrikanske republik. Det er nemt for os, fordi vi er i Østafrika i forvejen, og så går det skridt ind mod Centralafrika, sådan at vi fortsat går på en eksisterende kapacitet. Det samme kunne man sige om andre regioner, hvor vi arbejder. Og dermed siger, at der er mange andre lande, hvor der vil være behov for vores indsats, men vi har ikke mulighed for på en fornuftig måde at være i alle mulige lande. Vi må koncentrere os om nogle bestemte områder, og så sørge for, at vi kan bruge vores ressourcer effektivt i en struktur, der sådan set er der allerede, og som vi kan bygge ud fra. Det er meget omkostningsfyldt at starte et helt nyt sted, så vi bygger normalt ud i sådan en regional cirkel.
Du siger, at den centralafrikanske republik, jeg har knap nok det på mit Afrikakort. Ja. Det er flygtning fra Darfur, eller sådan.
Ja, det er nabo til Sudan, og konflikterne går jo over grænserne frem og tilbage i Afrika, og det er noget beslægtet med de konflikter, der også er i Sudan. Så tingene hænger jo sådan lidt negativt sammen på kryds og tværs af grænserne, men du har jo ret i den forstand, at man kan jo gå ned i næsten et hvilket som helst afrikansk land, som har været udsat for konflikter de seneste år. Det er der mange, der har. Så vil du finde behov for assistance. Det gælder Kongo, det gælder den centralafrikanske republik, det gælder Chad, det gælder mange andre steder, Burkina Faso og så videre og så videre. Vi kan ikke med et slag være alle steder, men vi kan udvikle vores programmer sådan, at vi tager de beslægtede, kan man sige, flygtninge, strømme ind, som vi kan gøre noget for i forhold til der, hvor vi allerede er. Så vi bygger sådan set ud fra de platforme, vi har kapacitet allerede. Det er nogenlunde rationelt i forhold til omkostningsniveauet.
Andreas Kam, kan I argumentere over for politikerne, at jeres arbejde kan skabe en udvikling i Afrika, så der ikke så mange unge, der tænker, at det eneste mulighed for at overleve, det er at tage til Europa?
Ja, det er jo noget af det, vi gerne vil bidrage til. Vi er jo en lille brik i et stort puslespil, men vi bidrager jo meget gerne til at bygge en bro for det, vi kalder nødhjælpsfasen. Når konflikterne raser og folk drives på flugt, så er vi der, og så bliver vi typisk i områderne indtil udviklingen kan sikres, og man ligesom kan komme ind i en periode, hvor folk faktisk får det bedre. Og det er jo desværre tit sådan, at det bølger lidt frem og tilbage i konfliktområderne, så vi også indimellem møder tilbageslag. Men man vil se, hvis man kigger på vores tilstedeværelse rundt omkring, at vi er mange steder i både 10 år og mere, fordi vi netop hænger i og er stedige i forhold til, at vi vil blive ved med at støtte samfundene indtil de kan bære sig selv. Det er jo ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden, men vi prøver som sagt at bygge broen fra nødhjælpssituationen frem mod det, der kunne siges at være den egentlige udvikling, hvor også de lokale regeringer skal have, kan man sige, mere kraft på deres indsats, og det er jo noget, der støttes så fra forskellige europæiske og andre regeringer i et regering-til-regering-samarbejde, og så toner vi ud, når regeringerne kan tage over. Så vi prøver på med vores indsats at skabe en sammenhæng, der også kan føre til, at udviklingen og stabiliseringen kan finde sted, og dermed altså også, kan man sige, dæmme op for det forhold, at mange mennesker er så fattige, de føler sig nødsaget til simpelthen at flygte eller rejse et andet sted hen og søge lykken.
Ja, Andreas Kam, i de lande, som har et styre, der jeg sagt, har noget indflydelse, der er det også opgave, at I prøver at holde regeringen til ilden, sådan at de ikke tænker, nå jamen, det ordner flygtningehjælpen.
Ja, det er helt rigtigt. Vi har jo en koncept, vi kalder det en rettighedsbaseret tilgang til vores arbejde. Det betyder, at vi tage udgangspunkt i at hjælpe folk sådan, at de rettigheder, de har til en fornuftig tilværelse, kan indfries. Men når vi taler om det rettighedsbaserede, så tænker vi også i, hvem var det, der skulle have sikret borgernes ret til en fornuftig tilværelse, ret til livet, ret til at kunne spise sig mæt, ret til uddannelse og den slags ting. Og det er jo myndigheder og regeringer i de pågældende lande, så vi har et fokus også på myndighedssiden i den forstand, vi gerne vil bidrage til at opbygge myndigheders kapacitet, så de er i stand til på sigt at tage ansvar for deres egne borgere. Så man kan sige, at vi går på to ben. Vi hjælper de borgere i et land, som er i nød og som er på flugt, og så hjælper og støtter vi de myndighedsstrukturer og de regeringsstrukturer, som faktisk skulle tage ansvar, sådan at de på sigt bliver i stand til det. Det er igen en langsigtet ting, og vi er kun en del af puslespillet, men vi gør altså, hvad vi kan i sådan en dobbelt strategi.
Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp må vel være entreprenør for stater eller internationale organisationer, og alle steder, hvor der er penge, der er også, han har sagt, økonomiske og politiske interesser. Hvordan klarer I at gå efter det, han har sagt, rent humanitære, frem for at blive presset til at påtage jer nogle opgaver frem for andre, fordi det er nærmest at få penge til?
Altså det gør vi jo i en dialog med vores donorer. Det er jo rigtigt at sige, at vi er jo afhængige af, at nogen vil sætte os i arbejde og bruge de kapaciteter og kompetencer, vi har som organisation. Og det kan være Danida i Danmark, det kan være SIDA, det tilsvarende i Sverige, det kan være andre regeringer, det kan være FN-systemer, som beder os om at løse nogle opgaver. Men samarbejdet mellem os og donorerne er sådan indrettet, at vi har årlige møder og løbende kontakt, og dermed kan man sige, inspirere hinanden til, hvor det er, arbejdet bør sættes ind, og hvilke prioriteringer, der må gøres. Og der søger Flygtningehjælpen så meget indflydelse, vi kan, i forhold til en af vores hoveddonorer, som jo er Danida, som vi har en meget fin dialog med. Der har vi årlige drøftelser i forhold til, hvordan prioriteringer der bør være. Det er ikke altid, vi er helt enige, men i det store hele ser vi nogenlunde ens på verden, og det giver ikke anledning til de rigtig store problemer. Tværtimod synes jeg, at samarbejde med donorerne fungerer rigtig fint, sådan at vi kan være tilfredse og have god samvittighed i forhold til de prioriteringer, vi må foretage. Vi kan jo ikke hjælpe hele verden, så derfor er det vigtigt, at man kan blive enige om, hvor vi skal hænge i, og så må vi, kan man sige, blive der, til det har en vis bæredygtighed. Det er det, vi går op i, altså at vi ikke forlader scenen, før der er et vist niveau af bæredygtighed i de samfund, vi har assisteret. Vi vil gerne se folk hjemme i landsbyerne og se dem i gang igen, se børnene i skole igen og se sundhedsniveauet være fornuftigt og se landbruget i gang og håndværkerne i gang og forskellige andre aktiviteter i gang. Når det sker, så er vores rolle udspillet, og så kan vi kaste os over andre ting. Der er jo masser at gøre i den verden, desværre, som vi kigger på.
Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp. Jeg har interviewet Jens Engedal, og han fortalte om Somalia. Der var situationen så usikker, at man var nødt til at give mad i suppekøkkener. Børn blev overfaldet osv. Somalia er et meget omstridt område. Der er simpelthen politisk uenighed om, hvad det er, der foregår dernede. Hvordan klarer I, at det må være svært?
Ja, men vi er jo, det må man jo nok erkende, vi er i områder rundt omkring i verden, hvor det næsten ikke er til at være. I området omkring Mogadishu, der arbejder vi jo igen gennem lokale medarbejdere, som fordi de er lokale, faktisk godt kan udføre arbejdet. Det vil være meget vanskeligt at have international stab i Mogadishu. Vi har i en årrække haft den samme situation i Irak, hvor vi har arbejdet siden konflikten startede, men i nogen tid i flere år ikke har haft mulighed for at have international staff inde i Irak, men arbejdet gennem lokale ansatte i Flygtningehjælpens organisation i Irak. Nu er det heldigvis sådan i Irak, at vi snart kan se frem til at kunne sende internationale eksperter ind igen til støtte for vores lokale organisation, men du har helt ret, vi arbejder mange steder på trods af de vilkår, der nu er, og sikkerhedsproblemerne er jo umådeligt store, som de fleste ved fra medierne, så er det rigtig svært at være nødhjælpsorganisation i dag og flygtningeorganisation i dag.
Fordi I bliver brugt i det politiske spil. Nu for eksempel Somalia, som vi ikke hører ret meget om, men som blev der af flere nævnet som den egentlig største katastrofe, egentlig større end Darfur. Men det er ikke sådan, det er svært at arbejde der, derfor er det færre, der rigtig gør noget. Jeg har interviewet på et tidspunkt en mand fra noget, der hedder SDS, International Solidarity, som har arbejdet over i Somalia, og de kritiserer jo stormagterne for at gøre det hele til politik. Man er så forskrækket over de islamiske domstole og sådan noget.
Ja.
Men altså, kender I den organisation egentlig samarbejde med?
Altså, Flygtningehjælpen har fokus på de mennesker, eller du kan sige, Flygtningehjælpen har fokus på mennesket i nød. Og vi har en formel, der hedder, at mennesket kommer før principper og politikker, og det er for at signalere, at politik er ikke vores arena. Vi hjælper de mennesker, der bringes i nød på grund af alle mulige politiske uenigheder og konflikter. Og det må vi vel holde fokus på, kan man sige. Det er klart, at man kan kigge på det fra flere sider, men jeg synes, vi trives ganske godt med at sige, at vi er ikke en del af de politiske konflikter. Vi arbejder typisk på begge sider af frontlinjerne, kunne man sige, for at hjælpe de mennesker, som er i nød. Og vi vil ikke tage stilling til alle mulige politiske spørgsmål, fordi det kan forhindre os i at hjælpe de mennesker, der har brug for vores assistance. Det er den kurs, vi prøver at holde, og det synes jeg lykkes meget godt verden over. Så det vil vi nok sige, det holder vi fast i.
I den der forbindelse, hvor der er krige, for eksempel Sri Lanka, hvor jeg forstod, at Dansk Flygtningehjælp er nødt til at flytte sig, fordi regeringshæren er på fremmars, og så er man efterladt en masse flygtninge inden mands land. Hvordan ser det ud med dem?
Jamen, vi har jo desværre måtte tage vores internationale stab ud af det nordlige og østlige Sri Lanka, fordi regeringshæren fører krig den vej op på Sri Lanka. Og det er jo klart, at nogle af vores medarbejdere kan godt gå hen og være lidt i klemme indimellem i selve konflikten, og vi må gøre, hvad vi kan for at løfte dem ud, mens konflikten raser, sådan at vi så hurtigt som muligt efterfølgende kan komme ind og hjælpe de mennesker, der har lidt under og lider under konflikten. Og det er jo, kan jeg sige, det er jo noget, vi er vant til i Flygtningehjælpen, at tingene går lidt op og ned, lidt frem og tilbage, og så en gang imellem, så må vi rømme nogle kontorer og tage folk ud af et område og holde dem standby, og så må vi rykke ind, så snart det bliver fysisk muligt og nogenlunde fornuftigt i forhold til risikoen, så vi kan hjælpe de mennesker, der er, altså de civile mennesker, som jo næsten altid er dem, der lider mest under krige og konflikter. Det er vældig vanskeligt arbejde, det siger sig selv, men det er nogle gange det, som vi har sat os for at prøve på at løse.
Har I så stadigvæk nogle indfødte medarbejdere, som kooperere i de områder der, eller er det simpelthen for farligt?
Jeg kan ikke lige sige, hvor mange vi har trukket ud, hvor mange der er tilbage, men det vil typisk være sådan, at vi sender nogle af de lokale, simpelthen sender dem hjem, hvis det går for hårdt til med konflikten, så sender vi folk hjem og siger, nu må I bare tage hjem og passe på jeres familier, og så snart det er muligt, så kommer I på arbejde igen og går videre. Det har vi været udsat for mange steder, og så kan man sige, at de internationale eksperter, som vi har ude til at lede projekterne, de er lige nu nødt til at være væk fra det nordlige og østlige Sri Lanka, men vi rykker dem ind, så snart det bliver muligt. Det er sådan, vi er nødt til at arbejde. Vi arbejder som sagt på trods og gør det så godt, vi kan, selvom vi tit står midt i konfliktområder.
Andreas Kram, nu har tamilerne her i Danmark jo samlet penge ind til deres landsmænd i Sri Lanka, og de er meget bekymrede i øjeblikket på grund af situationen dernede, og jeg har bemærket, at dels har man appelleret til Dansk Flygtningehjælp om at gøre noget, og dels har man sagt, at okay, den danske stat har indefrosset vores penge til den, vi giver til den der hjælpeorganisation Tro, og så må man hellere så give til Dansk Flygtningehjælp den 9.11. Hvordan har I det? Har I sådan nogle lokale organisationer, som I efterhånden stoler på, og som I måske kunne lave samarbejde med, hvis de bedre kan dele noget ud, end I kan nogle steder?
Altså, vi arbejder mange steder sammen med lokale NGO'er, som vi i øvrigt også gerne hjælper med at bygge deres know-how op og deres kapacitet op, så de er dygtige til at assistere i deres samfund. Så det er ikke fremmed for os at arbejde sammen med lokale frivillige strukturer og lokale NGO'er. Vi har i øvrigt givet anledning til mange NGO'er er blevet dannet og blevet opbygnings. Den serbiske flygtningehjælp er et eksempel, og andre organisationer på Balkan har vi været med til at opbygge, fordi nogle af dem, som har arbejdet for os, har været i stand til at være med til at skabe lokale NGO'er. Så det er sådan set meget vigtigt at arbejde for at aktivere de forskellige landes civilsamfund i humanitært arbejde, sådan at det også bliver en del af bæredygtigheden på sigt, at man ikke behøver invitere danske NGO'er eller andre vestlige NGO'er ind, men også kan tage fat selv. Og det er jo den samme strategi, som FN-systemet også forfølger mange steder, altså sikre, at der kommer et civilsamfund, som både kan arbejde med de her spørgsmål i felten, og som i øvrigt også kan have en stemme i debatten i de pågældende lande. Det betragter vi jo i Danmark som en forudsætning og et bidrag til demokratiet, at civilsamfundet har en stemme og kan give sit besug med, når regeringer og myndigheder gør det ene eller det andet. Det har vi jo en stærk tradition for i Danmark, og det vil vi jo gerne bidrage til, kan finde sted rundt omkring i verden, altså at lokale frivillige strukturer, foreninger og NGO'er bliver en aktiv demokratisk spiller, sådan at vi kan opnå et element af good governance i den lange bane, når vi taler om de her områder.
I den offentlige debat er der ofte nogle hvide pletter. Jeg kommer til at tænke på, nævnte du Serbien. Så vidt jeg husker, så har jeg hørt et tal på 600.000 serbiske flygtninge, især fra Krajina-området, og selvfølgelig også fra Kosovo. Og det er selvfølgelig altid nogen, som kan bruges af regeringen, når de har brug for det. Altså, hvordan går det med de serbiske flygtninge, der er i, altså i selve Serbien nu antageligt?
Ja, der er fortsat nogen, jeg er ikke helt sikker på tallet, men der er fortsat nogle 100.000, som har behov for hjælp. Det er jo ikke flygtningehjælp, der hjælper alle dem, men vi arbejder stadigvæk i Serbien, og vi arbejder i øvrigt også med at hjælpe folk tilbage til Kosovo i det omfang, de har lyst til og mulighed for det. Det har vi gjort i en årrække, og det fortsætter vi med, og så assisterer vi også flygtningene i Serbien i samarbejde med de serbiske myndigheder, som vi arbejder ret godt sammen med. Så det arbejde, det er jo igen noget, der tager tid og ikke kan gøres fra den ene dag til den anden, men på Balkan kan man vel sige, det går den rigtige retning alle steder, så sådan at vi der forhåbentlig kan få skabt en tilværelse for sammen med andre, få skabt en tilværelse for de, der har været fordrevet fra deres hjem.
Andreas Kram, nu nævnte Jens Engedal, at I var i Georgien, der er også flygtninge, men Tjetjenien, ja, hvor I har været i mange år, ja, er I der stadigvæk?
Det er vi. Vi har kontor i Grozny, og vores programmer i omkring Tjetjenien ændrer sig lidt fra at have været programmer, der, jeg lige vil sige, nærmest brødfødte og sikrede mad og forsyninger til hen af 200.000 fordrevne, til i dag at have hjulpet mange tilbage, og nu vil jeg fokusere mere på, at folk får gang i dagligdagen og også får gang i noget indkomstskabende aktiviteter, altså igen kommer på arbejde på den ene eller den anden måde. Så man kan sige, der er sket en hel del forbedringer, og programmerne har ændret karakter fra at være nødhjælp i flygtningelejre til nu at være støtte til at genoptage aktiviteter hjemme, hvor man kommer fra. Så der er sket en del positive ting på de kanter, og det kan vi selvfølgelig være tilfredse med og håbe, at udviklingen holder.
Jeg har fået henvendelse fra afghanske flygtninge her i Frederikshavn, som gerne vil etablere noget indsamling til deres familier, deres landsbyer derhjemme, fordi de er ikke engang, de kan ikke gå i skole, de Nej. Børn og så videre. Jeg har også læst i jeres pressemeddelelser, at der er problemer med, at afghanske flygtninge bliver presset til at rejse hjem. Det er en ting, at komme hjem til. Er I Afghanistan?
Ja, vi er i Afghanistan som del af et konsortium, der hedder Dakar, som har været i Afghanistan siden midten af 80'erne. Det er noget, vi gør sammen med nogle få af vores medlemsorganisationer. Og vi har haft et mangeårigt arbejde derude, hvor vi har først og fremmest arbejdet med at levere vand. Kan man få vand i Afghanistan, så kan der ske mange fornuftige ting i forhold til at få noget landbrug i gang og få gang i aktiviteterne. Og der er også andre programmer, som vi har bidraget til at komme i gang i forhold til undervisning og den slags ting. Så vi er ret massivt i Afghanistan sammen med vores partner, og vil være i stand til at løse forskellige opgaver, hvis der er behov for det og ressourcer til det.
Andreas Kam, jeg har fået henvendelse for et halvt års tid siden fra en flygtning, en kvinde, hvis bror og hans kone, de var ganske unge, de var flygtet fra Kandahar og så til Iran, fordi de var truet på livet, og de har så prøvet at rejse hjem, og de rejste tilbage igen, og de havde uønsket i Iran. De har ikke noget at leve af, de lever simpelthen af folks barmhjertighed. Ja. Er der ikke en mulighed for os at repatriere sådan flygtning fra Iran tilbage til Afghanistan under ordnede forhold?
Altså, flygtningehjælpen har ikke noget fodfæste i Iran, men det er jo rigtigt, at det typisk vil være noget, vi vil bidrage til, hvis vi nu havde kontor i Iran og arbejdede i Iran, så vil vi jo, som så mange andre steder, stå på begge sider af konflikten eller på grænserne, og dermed også have mulighed for at hjælpe folk tilbage, hvis der ellers er funding til det. Men vi er der simpelthen ikke på en position, hvor vi vil kunne gøre ret meget med afsæt i Iran. Vi har fra tid til anden drøftet, om vi kunne det, men det er jo igen et spørgsmål om, hvad vi har ressourcer til og opbakning til for donorerne, og det er vi altså ikke nået til endnu.
Ja, for det fortæller mig, at der virkelig er problemer er flygtningeproblemer i verden, og også at man opdager, at der er nogen, som man ikke er opmærksom på i medierne.
Ja. Men det er rigtigt, der er jo man taler jo samtidig om de glemte konflikter, og fra tid til anden må man jo prøve at få belyst nogle af de konflikter og nogle af de flygtningegrupper, som ligesom falder hen i glemslen, og det vil vi da gerne prøve at bidrage til, uden at jeg mener, at vi kan være alle steder. Det kan vi ikke, men vi vil gerne gøre, hvad vi kan for at sætte lys på de, som ellers glider ned i glemslen, fordi det går jo ikke.
Andreas Kam, når nu du er generalsekretær for en stor og anerkendt flygtningehjælpeorganisation, så må du med i noget internationalt samarbejde. Hvordan ser du på flygtningeproblemerne fremover? Hvad er den største indsats, der skal gøres, og skal det gøres mere, end det bliver gjort?
Ja, altså vi ser jo, når vi kigger ud over verden og tænker, hvordan det nu vil udvikle sig fremover, så sidder vi jo faktisk og studerer de forskellige grupper af fordrevne, som man nok skal forvente at skulle arbejde med fremover. Og det er jo sådan, at det vi kalder klassiske flygtninge, de cirka 12 millioner, som er flygtet ud af deres eget land, og dermed ligesom er klassisk i den forstand, at det er dem, flygtningedefinitionen i flygtningekonventionen handler om. Altså flygtninge, der har måttet rejse væk fra deres eget land, og vi plejer at sige krydse en grænse. Dem er der 12 millioner af, og det tal er formentlig relativt konstant. Det vi så til gengæld har set, det er, at dem vi kalder internt fordrevne eller flygtninge i eget land, som for eksempel flygtninge i Darfur, de over 2 millioner, som er drevet hjemmefra, men fortsat er i deres eget land, eller dem jeg fortalte om i Uganda, der er drevet hjemmefra, men fortsat er i deres eget land Uganda. Den gruppe af flygtninge eller fordrevne er i vækst, og der er vel i dag noget med 25 millioner af dem. Og det er jo blevet pludselig en rigtig stor gruppe, som lider samme kvaler som det, man kunne kalde konventionsflygtningene, som er flygtet ud af deres eget land. Og der har vi et stærkt fokus og har haft det de seneste år, at den gruppe er voksende og stor, og den har behov for hjælp og ressourcer. Der er det særlige ved de internt fordrevne, at det jo principielt er deres egne regeringers ansvar, og at vi i den forstand må øve os i at arbejde i lande, hvor regeringen ikke er i stand til at beskytte sin egen befolkning, eller ikke vil beskytte sin egen befolkning, så der må vi arbejde på ret svære vilkår som gæster, som accepterede gæster, der gør noget for disse her mennesker, som har behov for hjælp. Det er den anden gruppe. Den tredje gruppe, vi interesserer os meget for, det er jo hele den gruppe, der kunne siges, at vi kunne kalde dem migranterne. De strømme af mennesker, som er en blandet strøm, som vi var vidne til langs Vestafrikas kyst over Middelhavet og langt ind over den arabiske halvø, når vi taler om, at de kommer fra Afrika, som opstår i Sydeuropa og andre steder som irregulære migranter, som migranter, der ikke har vist deres pas ved grænsen, men som heller ikke søger asyl, men som lever på arbejdsmarkedet rundt omkring i gråzonerne, og som lever en retsløs tilværelse, og derfor også kan gøres til genstand for underbetaling og udnyttelse af forskellige art. Det er en ret stor gruppe mennesker, og den tror jeg personligt vil være i eksplosiv vækst de kommende år. Og jeg er meget bekymret for, om vi både ude i verden kan gøre noget for det. Det var vi lidt inde på fra starten. Kan vi gøre noget ude i verden, så den udvikler sig positivt, så folk ikke er nødt til at rejse hjemmefra, for at deres familier kan få sendt penge hjem og overleve på den måde. Og omvendt, kan vi gøre noget i Europa og i Danmark ved de mennesker, som ender her som retsløse mennesker i en gråzone på arbejdsmarkedet, og så nogen, der ikke rigtig er nogen, der tæller, ikke rigtig nogen, der ved noget om. Det er også mennesker, som ikke har adgang til sundhedssektoren, til uddannelsessektoren, til det regulerede arbejdsmarked. Og de har ingen steder at gå hen, hvis de udnyttes, fordi de har ingen retsstilling i vores land, fordi de egentlig ikke må være her. De er ikke registreret, og de er ikke legale i vores samfund. Det er en bekymring, jeg har, og der venter nogle udfordringer, som jeg tror, at Flygtningehjælpen også på sigt skal være med til at tage sig af.
Ja, Andreas Kamm, jeg har netop i dag læst en artikel i Information, hvor manden Rosenberg skriver, at USA vil gøre, ligesom Europa faktisk allerede har gjort, altså lukke grænserne simpelthen helt kontant med at spærre på alle mulige måder med militære instrumenter. Det må være et problem, fordi der snakker man om illegal indvandring, og man hører aldrig politikere snakke om asylsøgere. Er det ikke sådan, at asylsøgerne de simpelthen bliver glemt i den der forbindelse? Man afviser bare alle, de får aldrig chancen.
Jo, man kan jo sige, altså om asylsøgerne, altså dem, der søger asyl og får det, de, kan man sige, behandles jo som de skal. Dem, der søger asyl og som ikke er flygtninge og sendes tilbage, det er også i mine øjne helt i orden. Men dem, jeg bekymrer mig om på sigt, det er de mennesker, der kommer hertil irregulært, som ikke søger asyl, fordi de godt ved, at de ikke er flygtninge, og de faktisk er her for at få et arbejde, så de kan sende penge hjem til deres fattige familier i Afrika. Så de søger ikke asyl, fordi de ved, at de får afslag, og det vil de ikke løbe ind i. Så er de her i en retsløs tilstand, og det vil sige, at de kan gøres til genstand for underbetaling og misbrug i hver henseende. Og det synes jeg er et stort problem på sigt i vores samfund, hvis der er store grupper af mennesker, som slet ikke er en synlig del af samfundet, ikke har de rettigheder, andre har, ikke har de muligheder for at få adgang til sundhedsvæsenet, til uddannelse og til regulerede forhold på arbejdsmarkedet med videre. Det er ikke noget, jeg tror, vi vil sætte pris på i Danmark, og derfor er vi nødt til at begynde at diskutere den problemstilling og prøve at se, hvad vi kan gøre ved den. Den er jo ikke ny i Europa. Der er jo mange af den slags irregulære migranter i de sydeuropæiske lande. Men da tallet formentlig vil være voksende, og problemstilling og udfordring derfor også være det, så tror jeg, det er tiden er inde til, vi også i Danmark begynder at snakke om, hvad man egentlig kan gøre i den sammenhæng.
Ja, for jeg kommer til at tænke på, at man plejer jo at sige, at de fleste flygtninge, det er kvinder og børn. Det er også derfor, jeg har sat fokus på børnene. Og de er jo slet ikke i stand til at forcere spærringerne at komme til Europa. Så de er jo efterladt et eller andet sted, hvor vi ikke hører om dem.
Ja, altså det er rigtigt, at vi plejer at sige, at 80% af verdens flygtninge er kvinder og børn. Og det er jo skræmmende, men det er måske anderledes, det har jeg ingen statistik på, men det er måske anderledes, når vi taler om irregulære migranter. Jeg tror, at det overvejende vil være mænd, som går efter at søge et arbejde, sådan at de på den måde kan sende penge hjem fra Europa og Danmark til deres familier hjemme i landsbyerne, i hvad enten det er i Liberia eller det er i Somalia, eller hvor pokker det er. Og det er jo det er en forfærdelig skæv trafik, fordi de mennesker altså ender op i en retsløs situation i Europa. Og jeg er derfor en varm fortaler for, at vi prøver på at skabe bedre relationer til de lande i Afrika, hvorfra folk rejser til Europa, sådan at man, som nogen er inde på, prøver på at få positivt fat i det her. Måske giver adgang til, at folk kan komme og arbejde en periode, og dernæst rejse hjem med flere kvalifikationer. Hjælper de lande, hvorfra migranterne rejser, hjælper dem stærkere, sådan at folk ikke er nødt til at rejse af økonomiske grunde for at kunne sende penge hjem og sådan nogle ting. Der er meget brug for, at det internationale samfund tager det her problem alvorligt, og der er meget brug for rigtig mange ressourcer til at afbalancere de værste vildskud i den her forbindelse.
Ja, det er svært det her. Det er svært at samle ind til flygtninge end til græsens bekæmpelse. Også noget svært at samle ind til flygtningehjælpen end til Røde Kors, fordi at der er gået politik i flygtninge. Det er flygtninge er blevet et kastebold. Vi har set, at man er glad for i Danmark, at der er så få flygtninge. Og det siger man fra Folketingets talestol, selvom man ved, at der er, når man slår som tallene, 2-4 millioner krigsflygtninge, irakiske krigsflygtninge. De får ikke lov til at komme til Europa. I er med til at hjælpe dem i Syrien. Og, ja. Hvordan har de det?
Altså, vi støtter jo, som du nævner, de irakiske flygtninge i Syrien, og vi er også til stede i Libanon. Det er lidt samme strategi, som jeg talte om i Afrika. Vi gerne etablerer os på begge sider grænserne til sådan et konfliktområde, sådan at vi er inde i Irak, og så er vi også i nabolandene til Irak, sådan at vi både kan hjælpe de mange, mange flygtninge, der ender op der, men også forhåbentlig kan hjælpe dem hjem inden så mange år, sådan at de kan genoptage tilværelsen derhjemme. Det er næppe en løsning at mene, at man skal flytte mange millioner mennesker til et helt andet egn af verden hver eneste år. Jeg tror meget på, at vi skal skabe gode balancer mellem en stærk indsats i de såkaldte nærområder, så man kan løse konflikterne og hjælpe de mange millioner flygtninge hurtigt tilbage, og så skal man have nogle hjælpeprogrammer i Danmark og Europa, der hjælper de særligt udsatte, og det er jo et fortal, der kan blive talt om, fordi hvis der er 37 millioner flygtninge i Danmark i verden, så siger det sig selv, at man skal prioritere stærkt i forhold til, hvad det er, man kan gøre i Europa og i Danmark i forhold til det tal. Og der tror jeg, man vil se ind på en fremtid, hvor man mere målrettet går efter at hjælpe de svageste på kvoteordninger. Danmark modtager 500 kvoteflygtninge om året for tiden. Jeg forestiller mig, at Danmark og Europa vil udbygge et sådan genbosætningsprogram, der egner sig til at hjælpe de svageste fra konfliktområderne, hvorimod de fleste og de stærkeste skal hjælpes i nærområdet og hjælpes hjem, når muligheden er der, og så skal alt sættes ind på at skabe fredsordninger inden for overskuelige tidsrammer, sådan at det også bliver muligt faktisk at vende hjem. Sådan tror jeg, man må stræbe efter at gøre det, hvis man skal prøve at tage udfordringen med de mange flygtninge og fordrevne op. Og det er den balance, der interesserer os i flygtninge. Balancen mellem det store arbejde ude i verden og så det specifikke arbejde for de svageste, man kan gøre i Danmark og Europa. Især i fremtiden, tror jeg, baseret på et kvotesamarbejde, hvor det var vores påstand, at man i Europa sagtens kunne hjælpe en 80-90-100.000 flygtninge om året i det store EU. Og det ville jo batte en hel del i forhold til at hjælpe nogle af de svageste og nogle af dem, der har siddet længe i flygtningelejre og den slags ting.
Nu skal man passe på ikke at snakke for meget politik, men ideen med at hjælpe de svageste, den så vi i Norge i forbindelse med krigen i Kosovo. hvor en græsrods, nogle græsrodsfolk i Norge simpelthen fik organiseret nogle fine busser, kaldt de projektet, der skulle tage ned og hente dem, der havde det dårligt, simpelthen gå foran, gå offensivt ud, i stedet for at vente til, de prøver at komme til Danmark. Det inspirerede måske EU til at tage sig sammen og endelig tage imod nogle af de der flygtninge. Det forstår jeg, det er sådan set også det, som du gerne vil arbejde for.
Yeah.
Men den danske regering har jo vendt det på hovedet og sagt, at vi tager kun nogen, vi tror, der kan integreres i Danmark, men det må jo være de svageste, vi skal tage. Skal vi have en folkelig opbakning til at give penge, så skal det være de svageste, ellers så tror jeg ikke på det.
Nej, altså jeg mener, man skal holde balancen. Jeg har formuleret det på den måde, at vi må ikke svigte de svageste. Flygtninge i en flygtningelejr er jo ikke, kan man sige, på den måde svage alle sammen, men de er alle sammen svage i den forstand, at hvis ikke nogen hjælper dem ud af flygtningelejren, så kan de for så vidt sidde der, jeg lige vil sige, til evig tid. Der er nogen, der er svage på deres forudsætninger, der er nogen, der er svage på deres helbred. Dem skal, mener jeg, skal vi jo ikke svigte. Men jeg tror, vi skal i Europa og i Danmark tage nogenlunde et bredt spektrum af de mennesker, der har behov for hjælp. Jeg ser jo gerne, at man skeler lidt til, hvor folk kan få succes. Sådan lidt billedligt talt, hvis man mangler en bestemt slags kvalifikationer i bestemt egen af Europa, så synes jeg jo sådan set, det er en god idé, hvis man prøver på at guide nogle kvoteflygtninge derhen, så de kan få et arbejde og komme i gang. Sådan må det vel være, at man prøver at søge succeserne, fordi god integration er jo at være selvforsørget, og hvis man kan få det til at gå op i en højere enhed, så gerne for mig, blot man ikke svigter de svageste. Og det er et synspunkt, som Flygtningehjælpen har og fortsat vil have. Vi må ikke svigte de svageste, når vi laver genbosætningsprogrammer. Og hvis vi laver det i store skaler i Europa, så bliver det nok i virkeligheden noget nemmere at holde de balancer, end når man sidder og kigger på de meget, 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 meget få, der er på de europæiske kvoter. Det er jo desværre sådan, at det udvidede EU har under 5.000 kvoteflygtninge om året som aftale med UNHCR, og det er jo, jeg vil sige, det er jo chokerende lavt tal i forhold til, at vi er i et fælles økonomisk område med 450 millioner mennesker. Vi burde kunne gøre det langt bedre.
Ja, man kan vel sige, at vi var mange, der så hen til EU, at de i fællesskab kunne lave en solidarisk flygtningepolitik, der kunne løfte noget. Men man lå svært i luft løfte med hensyn til irakiske flygtninge. Det tyder ikke godt.
Nå, men EU kæmper med det stadigvæk, at prøve at finde en harmonisering af regler og prøve at finde en slags solidaritet. Men du har ret i det. Det er ikke nemt. Jeg tror stadigvæk, at det vil gå i den retning, at vi får harmoniserede ordninger, vi får en indbyrdes solidaritet i Europa med nogle forskellige fordelinger af de flygtninge, der kommer til Europa som sådan. Og jeg tror, vi på sigt får et stort europæisk genbosætningsprogram som et væsentligt bidrag til FN-arbejdet med flygtninge, både i forhold til helt strategisk at løfte grupper af flygtninge ud af nogle overophedede konfliktsituationer, og også i forhold til at hjælpe nogle af de, som er endt op i flygtningelejre rundt omkring på lidt ubestemt tid. Så på det lange sigt, der tror jeg sådan set, at der er gode chancer for, at Europa bliver en god og stabil spiller, som der jo grundlæggende har været tradition for på flygtningeområdet, med gode, fornuftige, harmoniserede ordninger og et godt ansvar i forhold til en stor europæisk kvote. Der er et stykke vej til, vi er der, men jeg kan ikke se, at det kan gå andre steder hen end den vej.
Jeg synes, det var flot, at Dansk Flygtningehjælp forsøgte at gå ud og påvirke politikken herhjemme ved at lave en underskriftsindsamling for at vi skulle tage 1.000 flere kvoteflygtninge. Men det var ikke så meget, I fik ud af det. Kom I igen med sådan initiativer?
Altså, vi er jo kendt for at mene, at Danmark og Europa kan gøre det bedre på genbosætningsprogrammet, altså kvotesamarbejdet. Der er rigtig mange kræfter, politiske kræfter, som har det samme synspunkt. Og jeg tror sådan set, at flertallet af politikere er enige, at det er den vej, det går i Europa. Det handler bare om at få den fælles europæiske maskine til at gå lidt bedre i takt. Og det er jo en tung maskine, og derfor tager det tid. Jeg er ret sikker på faktisk, at hvis vi taler sammen om 10 år, så har vi et stort fælles europæisk genbosætningsprogram, som FN-systemet vil være rigtig glad for at kunne benytte sig af, og som vil være en rigtig god løsningsmulighed for det verdensomspændende flygtningearbejde. Men vi skal nok vente lidt, inden det kommer.
Andreas Kamm, afslutningsvis, kunne du så fortælle os og alle potentielle indsamlere og givere, hvorfor at det er væsentligt, at vi støtter Dansk Flygtningehjælps arbejde? Hvad forskel Dansk Flygtningehjælp gør? Hvorfor ikke kun være os?
Altså, vi kan jo sige, at vi arbejder jo med at hjælpe mennesker, der er i en situation, som vi næsten ikke kan forstå, medmindre vi har stået sammen med dem i en flygtningelejr. Der er jo så ekstremt meget behov for hjælp helt nede på et dagligdagsniveau, og man får jo rigtig mange ting for pengene, så vi plejer at sige, det er jo en utrolig forskel, man kan gøre ved at lægge 100 kroner i indsamlingsbøssen, når vi kommer rundt og ringer på dørene. Som organisation spiller de indsamlede penge en vældig stor rolle for os. Det er de penge, der gør, at vi kan lægge nogle linjer ud, som vi selv bestemmer helt over. Du talte lidt før om, hvordan vi prioriterer. Med de penge, som vi får i indsamlingsbøsserne, kan vi træffe vores helt egne prioriteringer, uafhængigt af, hvad en donor måtte mene, vi skal gøre eller ikke skal gøre. Og vi kan derfor tit gå nye veje ind mod grupper, der har meget behov for hjælp, og altså åbne, kan man sige, kanalerne for donorernes penge og forståelse efterfølgende. Derfor bruger vi det ret strategisk og målrettet på sådanne nye initiativer, og så bruger vi det jo ned mod at forstærke hjælpen til nu i denne omgang til Afrikas børn og børns nærmeste omgivelser, sådan at vi prøver på at fokusere nogle af dem, vi synes har det rigtig svært for tiden.
Ja, det kan være, at vi lige skal have at vide, hvordan man melder sig som indsamler.
Ja, men hvis man går ind på vores hjemmeside, som hedder www.flygtning.dk, så kan man klare det hele på sin computer, melde sig, og så får man at høre fra vores lokale koordinator, og så skal man nok blive indrulleret og få sig en indsamlingsbøsse, så man kan gå en tur den 9. november. Og det er jo ikke en heldagstur, det er jo noget med 2-3 timer, så har man samlet gennemsnitligt 1.000 kroner ind per indsamlingsbøsse, så det vil være et rigtig væsentligt bidrag til vores arbejde, hvis mange vil gå på gaden.
Ja, og det her det bliver sendt over radio og også lagt på nettet, men radiolytterne har ikke nødvendigvis alle sammen computer, har ikke et telefonnummer, man kan melde sig på.
Ja, hvis man ikke har computer, hvor man kan melde sig sådan over skærmen, så kan man ringe på sin telefon til 33 73 51 70, og så bliver man også udrustet med en indsamlingsbøsse i den sidste ende og høre fra sin lokale koordinator, så man kan komme ud og hente bidragene til flygtningearbejdet.
Nu stiller jeg så et sprækt spørgsmål. Andreas Kamm, her lige afslutningsvis, så er det dejligt, man har gode forbilleder. Hendes Højhed, prinsesse Mary, var meget interesseret i flygtningearbejde. Hun så i Uganda, tror du. Hun vil med ud og samle ind den 9. november.
Det tager jeg ikke sige, men jeg kan i hvert fald sige, at hun er meget engageret i at bidrage på den måde, hun bedst kan. Og jeg vil næsten sige, at det, hun har gjort, har jo allerede større effekt, end hvis hun i stilfærdighed har taget en indsamlingsbøsse og gået en tur. Hun har jo brugt en hel uge af sin tid på at belyse flygtningespørgsmål i Uganda, og på den måde bidrage rigtig meget til at øge opmærksomheden, sådan at mange forhåbentlig, når de har set, hvordan forholdene er i Uganda, tænker, jamen, vi må da ud og samle nogle penge ind til dem nede i Uganda. Så jeg vil næsten sige, at hun har bidraget langt stærkere allerede, end hvis hun blot havde meldt sig som indsamler. Om hun gør det sidste, det ved jeg ikke.
det med at udnytte sin tid strategisk.
Ja, nemlig, og jeg tror, hun har truffet det rigtige valg at sige, jeg går foran som en slags ambassadør for sagen. Det er det bedste, jeg kan gøre som enkelt menneske. Det vil jeg være helt enig med hende.
Ja, Andreas Kamm, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. Jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle os om Flygtningehjælpens arbejde, og fordi du vil svare på alle de frække spørgsmål også. Så vi håber, der melder sig mange indsamlere nu, som er parat den 9. november til at gå ud og samle ind. For vi ved jo, at der sidder mange, måske især ældre mennesker, som simpelthen glæder sig til at give deres skærv.
Vi glæder os rigtig meget til at få en god indsamling, og det tror vi får. Vi synes, vi kan mærke, at der er god opbakning til vores arbejde.
Mange tak, Andreas Kamm.
Velbekomme.
Vi hørte her et interview med Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm, og det var som sagt i anledning af, at Dansk Flygtningehjælp har sin landsindsamling søndag den 9. november. Og vi hørte her Andreas Kamm fortælle om Dansk Flygtningehjælps arbejde verden rundt, som bruger information for potentielle indsamlere. Så vi håber, at det bærer frugt, og at der nu er mange, der vil melde sig på www.flygtning.dk/arneh for at samle ind søndag den 9. november. Det indslag blev optaget den 14. oktober 2008, og bliver lagt på internettet på www.arnehansen.net/dialog, som er Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside. Her kan man også lytte til et tidligere interview med Dansk Flygtningehjælps landskoordinator for indsamlingen søndag den 9. november. Og der kommer flere endnu. Selv er jeg koordinator for Dansk Flygtningehjælp i Frederikshavn, og jeg håber, at det interview vil inspirere mange til at melde sig. Og det gælder også for andre koordinatorer i Danmark, at man er velkommen til at bruge interviewet med Andreas Kamm fra Dansk Flygtningehjælp.